Já, virðulegu forseti, ég ætla nú ekki að hafa mörg orðið. Ég og hæstvirtur ráðherra við erum svo sammála í þessum efnum og hérna og í sjálfu sér ekkert sem að ég geri athugasemd við í hennar ansvari en tek undir það að við stöndum á vissum tímamótum. Við stöndum kannski alltaf á tímamótum varðandi það að varðveita menningu og okkar og sjálfsmynd og það er stöðugt verkefni því linnir aldrei. En það er alveg sérstaklega núna á þessum tímum ýmsa blikur á lofti.
Andsvörum er lokið til